Saules Laiva ir pieaugušo neformālās izglītības balva. Tā ir dibināta 2016. Gadā. Neformālā izglītība ir tāda izglītība, pēc kuras iegūšanas jūs neseņemat diplomu. Jūs varat saņemt certifikātu vai kādu mazāku formālu apliecinājumu par jūsu izglītību. Gan tas, ka jūs esat iemācījies adīt, tikpat labi neformālā izglītība var būt tāda, kur jūs esat paaugstinājis savu metinātāju kvalifikāciju. Un tā ceļojoša balva, ko katru gadu saņem tas pieaugušo izglītības īstenotājs, organizācija vai izglītības iestāde vai nevalstiskā organizācija, kas darbojas pieaugušo neformālās izglītības jomā. Un tas kritērijs ir, nu, kāda inovācija, nemainīgi kvalitatīvs mācību process, netradicionāls piegājiens mācībām. Pieteikums ir jāraksta divā formā. Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā var atrast sīkākus noteikumus.